Қайырлы күн, спорт сүйуші достарыбыз эфирде старт программасының шираттағы шығарылышы. Микрофон алдында журналист Рақиб Ғафар. Келесі қойсы спорт түрі айрым шарттар болғандағына өсіш мүмкіндіктеріне ие. Ол шарттар үстіне әлі тағын энтузиастлар, күрешін яратушылар, аңа өзін бағыштап, әқайбір шырақларда өзі ішлеп тапқанның көп мүдір үлішін бөліп тәбіріп, нәтижеліктіні тәпмін итәрдей кішілерді керек. Әгер балалар білән аларыны яратып шұғылына тұрған физкультуру ұқтушылар, яки тренерлар болмаса, үсәтшкәш аларыны қабыл итіп алырдай ұстазлар табылмаса, кілемнер, башқа керек яраклар, заллар жетін кірәмәсә, ұңыш үзіннән үзігіне келмейді. Судьялық итүдә ярышлар вақытында һәр спортшыға бір түрлі ғадилік барашта, команда рухыда спортның үсішіне ярдәм итә. Біз өзіміздің тапшыларымызда бұл хақта қат-қат сөйлейбіз, һәм спорт залларындан да язмалар беребіз, тренерлар білен де әңгімелер ұйыстырабыз, һәм иң мүхімі танылған судьяларыны да радиотыңдаушыларыбызға тәқдим итәбіз. Бүгін де сіздің иқтибарыңызға заманында күрешке яшын тезлігі білен келіп кіріп, майданларда ажағандай гүл түйтіп қабынып, не қызғаныш шундай ұқ тезлік білен күрештен кетіп те барған бір шәхіс тұрында сөйлемекші боламыз. Ол Камытамағы районынан Татарстанның екі тапқыр, Россияның екі тапқыр абсолют чемпионы. Күрешшілер арасында дәрежелі Муса Жәлел турнирларында жеңуші, һәм иң мөһиме бүгін иң популяр хөкімдарларының берсі Әухәт Халимұлы Мұхаммәдиев. Аңа бүгін Татарстанның ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігі үткәрә торған турнир, Татарстан біріншілігі кебек иң зур ярышларының баш хөкімдарлық вазифасы еш тапшырыла. Һәм Әухәт Мұхаммәдиев жетекшілік иткән турнирда бір вақытта да зур ығызығы, бәхәс һәм қаршылықлар шықмай. Ол барысында вақытында хәл итеп бітерге ғадәтләнгән. Әлі көптен түгілгіне 60 яшын тұтырса да, ол қаман яшлар шекілді. Түз гәудәсі жинақ, таза, фикірін әйтсе үздіріп әйтір, керек шақта елмайыр, керек шақта жеттілік тә әқай бір уақытларда қырыслықта көрсәтір. Аның білән танышу баршағыз үшін де қызықлы болыр деп ойлайм.
Бүгінгі ярыштан да ешқан түсті бастанып кетті. Ауыл қожалығы министрлігі призына бетінде бұл 24-ші ярыш. Матур ғына бара. Мына бұл спорт күреші деп аталып етін қайыр татар башқырт күреші деп айтабыз. Россияда, Мәскеуде спортивный борьба күреші деп атала.
Әухәт әфенді, ярышларының баш судьясы. Мына баш судья боларақ, сіздің үстіне нендей вазифалар деп сұрасам, бек қадай сұрау болады. Әмма ләкин ни дәрежеде баш хөкімдар мына шушы алымнарны хөкем иткәндә, бәхәсле моментлар туры килгәндә, катнашырга туры килә һәм җаваплылыкны үз өстегезгә алырга туры килә.
Безнең монда менә беренче әйтергә бөтен судьялар, монда категориялар бар. Аларга категорияны бирә безнең көрәш федерациясе Татарстанныкы, Россия шәһәрен кадәндәге категориялар, мин спорташа укулар гел вакыт булып тора безнең елга беренче мәртәбә. Ә инде баш хөкемдар буларак инде безнең монда бөтен егетләребез профессиональ дәрәҗәдә усталар, судьялар андалары сайлап алу ярышлары кебек көрәшләр арасындагы шикелле судьялар да сайлап кына алналар. Монда бит әле кешелеклек дигән әйбердә кирәк. Хөкемдарлык итә аламы, юкмы? Психологически монда сыя аламы, юкмы коллективка? Безнең судьялар коллективы соңгы елларда бик әйбәт, матур гына тупланды. Баш хөкемдар буларак инде ул җавапларны алмыйча да булмый. Кагыйдә буенча име право килеп карарга бер үзем.
Судьялар укулары, хөкемдарлар укулары дис, ул укуларга ни дәрәҗәдә әһәмият бирелә һәм алар нинди шартларда, нинди рәвештә алып барырга, ни өчен шундый сорау бирәм? Чөнки менә карыйбыз, кайбер хөкемдарлар, мин аны кимчелек дип әйтмим, әмма ләкин менә әйттегез бит әле кешелеклек бер яктан һәм икенче яктан инде профессиональ дәрәҗә булырга тиеш. Кай вакытны бал биргәндә уң кулы белән суң кулын аера алмый торган шыраклар була. Тамашачылар көлә инде шул вакытта. Менә ул укуларда практик күнекмәләрне автомат рәвештә фамилияштыру мақсаты нешек тұрмышқа ашырыла.
Оқуларда, алар семинарларда біздің компьютер аша, экранға біз біздің хәр бір мене шушы жәнжал шыққан вақытларыны, күреш арасындағы хәр бір бәкәсіл моментларын шығарабыз экранға, экранда біз аны жіндіктеп үйренебіз, оқиыбыз. Біздің бейтан арасында бар үшінші, екінші, бірінші категория. Мен айтырайым, бірінші категорияға мініп жеткен кішілер, иналарын судьялар. Олардың хүкімдарлық дәрежелері оң қол білән сол қолына ол арып кетіп кешке яқтағына болырған бір новалар көбісі бүтінісі тырышып іштейлер. Ол бик сирек уақытта бола тұрған әйбір. Бик сирек уақытта бола тұрған әйбір.
Ғүммен татарша күреш, мен сіздің уақыттан соң нинди юнәлішті, һәм нинди тезлік білән, нинди өзінчәліктер білән үсе бара.
Менин бабайдын ушул дүрүс жолдон барасыз дедири, улум дедири. Шонун кебек дүрүс жолдон бара татар караша биздин. Ул ар замандын үз батыры. Ул вакытта биздин заманда үз биздин батырлары ар авылда, ар районда, республикада ул жакны ошол эдрек болгон биздин мындагы шекилде 130-дан ауырлуктар бик аз иди. Кадыр ул бийсада биздин 30-40 киши. 130-дан соң 40 киши була, 35-ар, 38 кишиге жеткени бар, 40 жеткени бар. Шүгүлөнөлөр кадыр спортзаллар көп, кремдер көп. Ул жакны биз көбөбүз подвалдардан чыктык. Нешик булдыралык, алдык, шул айтыр бир шүгүлөндүк. Кайсыбыз институтта, кайсыбыз техникумда, кайсыбыз авылларда шуңа күрө биздин ул чактагылар кирешчилердин үз батыры дейм мен, кадыргилердин үз батыры. Ну кадырга вакытта жоктор да көп, финанс жагынан да бик көп. Ул жакны биз өзүбүздүн акчага үйрөдүк, кадыр хөкмөт акчасына жүрөйлөр бүтүн кирешчилер. Жүрөйгө транспорттары бар, жүрөйгө командирлык акчалары бар, приз да бик айбат.
Шындан да бу инде шын мәгънәсендә кызыксыну уята һәм шын мәгънәсендә безнең татар көрәшен ул башка спорт төрләре белән бер дәрәҗәгә күтәрә. Менә Әүхәт Мөхәммәдиев дигәндә радио тыңлаучыларыбызга инде аны якыннанрак таныштырыйк. Кем икән ул, кайдан икән ул, ничек башлады икән ул, нинди югарылыкларга күтәрелде икән ул һәм ни дәрәҗәдә тырышлык күрсәтеп, ни дәрәҗәдә үзен танытырга өлгерде икән ул.
Минем инде көрәшкә килеп керүемә инде ул беренче Ренат Абыгатин, менин тренерим, ул бизде колхоз раиси, мен армиядан кайтканда, ул болмаса мен курашка чыга алмай элем, яны көп киши айткан бар. Ул мени сүлгөнү биринчи, ул мени колго туттурду. Биздин бала чакны биздин тугараклар жок иде. Армиядан кайттым да Ренат Абы бизде ал чакны колхоз раиси болуп иштеди. Мен көкрекне кирип, тракторда тракторист болуп, мен кайдадыр болуп иштей башладым. Мен ошол жаны көрүп алды, ауыл сабан тойуна биринчи мартаба алып чыкты, көрүп алды. Ошондон колго сүлгөнү туттуруп, трактор менен кулак кактырып, күчлеп, лайыш техникумуна куды. Куды деп айтам, яны айтам инде, булай уйнап кына айтам куды деп. Ул мине жиберди окурга техникумга. Мен шунда биз техникумда окканда инде күн сайын деп айтарлык шүгүлөндүк малайлар менен жыйылышып, энтузиастлар авылга кайтканда инде, ялдарга кайтканда Арян табы менен ул жакны биздин авылда көлтүр учагы салынды яңа. Шунун бир башында Арян табы жалгап ишлеттерди анада ошондо спортзалы зурунда гана алып кайтты келем үзе. Мында мен малайларын ийип өзүм тотундум кирешерге, өзүм малайларын шөгүлөндүргө. Мен ошол вакытта инде яшын тизлигидей бүтүн эле алып да бүтүн яшын тизлигидей китип да бардык.
Нерселерин алдыңыз?
Ул чакта нерсе бар бүтүнүн алдык да инде. Ул чакта биздин кадырга дүйнө чемпионатлары, Европа чемпионатлары жок иде. Мен инде ул чакта күрөштөм тагында зур көбүрөк кеттирип турган булар эми анын себептери менин өзүмдө ошол спорт жолунда тагында тоторга керек болгондор. Мен өзүмдү өзүм мажбур ите алмадым. Мажбур ите алмадым. Мен башка ишке көчтүм, башка иштер менен керек эле мага тагында спортзалда калырга мурд тагында явлаган булар эми. Мен шунусуна да бик шат, вакытында өзүмдүн татар күрөшүндө нерсе бар шулар менен күрөштүм. Өзүмө дуслар таптым. Хәзер көндә аралар белән аралашам. Мин гомерем буе рәхмәтле шушы көрәшкә кирип, көрәштә менә шушы үземнең юлымны тапканда, үземә дуслар тапканга. Бүтән көрәшчене мин хөрмәт итәм бүтәнсен. Авыл сабан туенда көрәшкәннәрдән тотынып, бүтән дөнья чемпионатка. Алар минемчә бүтәнсе бер тигез. Сөлге тоткан җегетләр бүтәнсен аларның хөрмәт итәм. Татарстандагыларын да, башка яклардан да.
Инде җиңүләр булды.
Абсолют батыр булып калдым. 2 мәртәбә Татарстанда Муса Җәлил турнирын 2 мәртәбә оттым. Россияне 1 мәртәбә оттым. Районда 11 мәртәбе батыр калдым абсолют. Казанның Приволжский, Бауманский районын 2 мәртәбе мирный бистәсендә оттым. Менә шул минем өчен иң зур дәрәҗәләр дип саныйм. Мин аларга шат, риза.
Еллар үткәч уйланылар, башка үтчә бит ул, башка уй керә. Сезнең белән көрәшкән көрәшчеләрне искә алыйк әле. Искә төшерү булсын, радио тыңлаучыларыбыз да аларны белсеннәр өчен.
Нык хөрмәт итәм Фазыл Әхмәтҗанов безнең Алабуга шәһәреннән Мұрт ауылынан, Әсхәт Фахрудинов, Абрул Шәудәгілерін әтәмінді, Рафис Насибуллин, Рәшид Самигуллин, Рәқиб Хамитов, әйтерейім, өз заманының ең атақлы батырлары ендалар. Мен қар бақыт бұрғымны салам, оларға келіп құшақлап көріш аламалар білен. Оларын бекні құрмайтын бүтін үшін, мені Абрул Шәудәгі өзімінің шақтағы, олар білінді біз Хәзерге вакытта да алар белән дуст тәнә мөнәсәбәттә калдык, бер-беребезне күрергә һәр вакыт шат.
Сез бит инде хәзер бөтен Татарстанда булган мәктәпләр, менә тренерлык мәктәпләре, шәһәрләр, районнар, аларда татарча көрәшнең торышы белән кызыксынып барасыз. Менә сезне
Кайсы районнар гаҗәпләндерә, кайсы районнар сагайта, кайсы районнар битарафлыгы белән эшләп чыга.
Битарафлыгы дип анда әйтә алмый. Битараф көрәшчеләр дә, тренерлар дә түгел битараф. Ул һәр районда бар безнең җитәкчеләр бар һәр районның. Кайсы районда җитәкче үзе 100 белән бурыла безнең көрәшкә, ул районда нәтиҗә дә бар. Кай районда җитәкче кырсынмый? Татар кешесе булып та җитәкче үзенең көрәшчеләре белән кырсынмый икән дигәндә, анда безнең нәтиҗә булачак түгел. Ә мин инде тукландыра әйтергә кирәк менә соңгы елларда районнардан Кукмара, Болтач районы, аларда безнең заманда да көрәшкә игътибар шулык дәрәҗәдә, хәзерге вакытта да нык дәрәҗәдә эште аларда менә Болтачта да, Нижегородскида да бар андай Актаныш. Күп районнар бар, күп районнар әйтергә була. 10-15 район Татарстанда. Менә кем бар безнең рейтинг. Рейтингтә бер 10-15 районны әйтергә була. Беренче урыннан 15-нче урынга анда җитәкчеләр үзләренең көрәшчеләрен хөрмәт итәләр. Ә инде актыкка таба миялар исемләр әйтәм ки, алар аларны үзләре аңлый торгандыр инде. Көрәшне кирәк әйбер дип санамыйлар. Шуңа күрә аларның командалары куелмый турнирларга, аларның көрәшчеләре үсә алмый.
Менә андый көрәшкә игътибар белән җитәкчеләрнең гомуми эш нәтиҗәләрдә ташка үлчим генә.
Әйе. Кайсы район игътибар бар көрәшчеләргә? Аларда нәтиҗә бар һәр вакытта. Анда безнең татар көрәшендә күп әйбер кирәкми. Клем бар, сөлгеләр бар, татарлар бар бүген көнгә. Ә татардан көрәшчеләр озак түгел.
Мине шатландырды бу юлысы, бу беренче тапкыр булса кирәк әле формаларны алыштырганнар. Моңар игътибар итмәгән идем. Хәзер инде менә матур формалар белән. Элеккегә шикелле бер тартышкан саен бәйеннән чыга торган формалар түгел, шишелеп китә торган формалар түгел. Хәзер җыйнак матур һәм карап торырга да шундый үзгә рәхәт.
Татарстанның көрәш федерациясе, Әрәл Рәгарипович һәм федерация көрәшенең председаты безнең Ахметов Марат Готович, алар аны менә бу ярышларга шушы Минсельхозның 24-нче ярышларына 5-әр комплект бирелде. Һәр бер командага яңа формалар, сөлгеләрне карап итәргә дә үзләрдә бәйләп көрәшәләр. Матур килеп чыга. Инде менә Татарстан беренчелегенә тагынанда алар вәгъдә әйтәләр, бергә тагын 5-әр һәр бер команда безнең 10-шар кеше була.
Кешедә 2 форма булачак, чөнки кем яшелне киеп көрәшәсен белмим.
Әйе, оқшасын үзенә күтәрә инде бөтен чыгымнарын Көрәш Федерация Татарстанныкы. Анда рәхмәт аның өчен, менә шул матур икән үзегездә күрәсез.
Әүхәт әфәнде, без сезнең белән сөйләшкәндә, соңгы тапкыр сөйләшкәндә, моннан берничә еллар элек инде, Әүхәт Мөхәммәдиевне без әле Камытамак районының балалар белән эшләүче, уңышлыгын эшләп килүче тренеры иттереп, һәм гомумән әле өлкәннәр арасында да яхшы гына көрәшчеләр әзерләгән тренер тәкъдим иткән идек. Хәзер Әүхәт Мөхәммәдиев нәрсә белән шөгыльләнә?
Балалар белән эшли инде, абзар тутырып мал асырый дип әйтәләр бит безнең. Сыер сабабыз, үгезләр үстерәбез, таналар үстерәбез, сөт сабабыз, әз генә бәйдән сатабыз аны. Рәхәтләнеп эшлибез, балалар белән шөгыльләнәбез. Тулы канлы тормыш белән яшибез авылда.
Соңгы арада сезнең районда хакимият башлыклары да еш алышынып тора. Менә бу сезнең көрәшкә игътибарны төшермиме?
Һәрбер авышкан безнең район башлыгына мин һәрбесенә керәм, чыгам, сорыйм, каршы килмиләр, начар яктан берсен дә әйткә алмыйм. Бөтенесе көрәшкә безнең районда соңгы елларда мин эшләгәндә берсе бер каршы килгәне юк. Игътибар бирәләр, акчасын бирәләр, техникасын бирәләр. Мин бер сүз дә әйтә алмыйм. Рәхмәттән башка сүзем юк.
Менә сезнең шур белән чагыштырганда алымнар алар ничектер камилләшәме, әллә ничектер вакланамы? Чөнки һәрберсе бер-берсен яхшы белә, бер-берсенә әзерләнәләр. Хәзер инде каршы тору алымнарын бик оста кулланалар. Киләмдә көрәшнең киеренкелеген һәм матурлыгын югалтуга да китерә дип тә саныйм мин аны.
Кагыйдәләр үзгәрә, татарча көрәштән секциялар бик күп дип әйтәм, шөгыльләнәләр. Алар бер-берсе белән көрәшнең бөтен нишкәлекләренә хәтле беләләр. Алай да булса да, хәзерге заманда да, ул заманда да, син көндәшеңне җиңү өчен бер башка югары булмасаң көрәшеп булмый, батыр калып булмый. Техник алымнар ул вакытта да шул ук иде, хәзер дә шул ук. Камилләштерә генә бара кирәк. Көрәшкәндә бит әйтәләр аннан, көрәшчеләр анда чыктың, алдың, салдың диләр. Юк, анда син баш нәшләт бетән җиңә алмыйсың син анда. Анда беренче уйларга кирәк, кемдәшеңне ничек чыгарга икән. Анда син башыңны эшләтмәсәң җиңә алмыйсың.
Менә күрәсең, кайвакны сәләтлегенә малай. Күрәсең, кеше күп аның сәләтле дигәнен мин артыграк тизрәк әйтеп аттым. Ул сәләтсезлеккә керәдер дә бәлки. Менә күрәсең, көндәшегел уң якка алырга тырышаны. Алып бетерә алмый, бу шуны үзенең файдасына куллана алмый. Көндәше дә уң якка бер ике тапкыр алып барагачан суңгар гытырга кирәк. Менә шуңа күрә баш эшләтү сәләте, баш эшләтү мөмкинлеге кайдан ничек килә?
Баш эшләтү сәләте килә киләндә менә монда ярышларга кадәр спорт залында атнага 5 көнме, 3 көнме, 4 көнме көндәлек шөгыльләнсәң, ныклат шул чакны килә бүтәндә башыңны сәтә.
Һәр алымны 100 тапкыр ясап бара.
100 генә түгел, 1000 тапкыр ясарга кирәк. Шул вакытта сиңа килә ул автомат рәвешкә әйләнә. Мин кулларыңа, мускулларыңа сигналны бирә, тиз арада эшләп алырга була. Шулай дип алмыйм.
Яшин тизлегендә чыгып та киттем көрәштән дигән. Аның сәбәпләрен әйтергә булам. Менә бүгенге егетләр ялгышмасын өчен, бүгенге егетләр ашыкмасын өчен, бүгенге егетләр сабырсызлык күрсәтмәсен өчен һәм үзләренең язмышларының ахыр чиктә матур булып тәмамлануы өчен. Менә әйттегез инде, мәҗбүр итә алмадым. Нәрсә ул мәҗбүр итә алмау?
Хәзерге вакытта безнең спорт көрәшендә дөнья чемпионатлары, Европа чемпионатлары бар. Призовой фондлары бик зур. Район сабантуйларында, аннары соң республика сабантуйларында, федеральныйларда машиналар куялар. Ә безнең вакытта бит аны бер тәкә дә бер кулҗаулык иде ул вакытта. Ну без ул җанны көрәштек исем өчен. Безгә рәхәт иде исем алу.
Данын алу.
Данын алу. Авыл батыры булып калуыдан да мин беренче үзенең хәтеремдә районда калдым инде. Беренче чыгуга районда калдым. Ул миңа алтын тутыйкышның куйрыгыннан тоткан кебек булды. Ул батыр калуы. Әкертең дә әйтәм инде Ренат Гомбиш аркасында мин әкертең дә киттем. Хәзерге яшьләргә әйтерәм, шөгыльләнсеннәр иде, шөгыльләнсеннәр иде. Хәзерге заман белән ул заман аермасы бик зур. Тормыш үзгәрде бит инде хәзер. Күпкә үзгәрде, күпкә яхшы яклар бик күп хәзердә. Эшләргә һәм шөгыльләнергә кирәк. Үзләрен сау сәламәт тотсаннар иде бөтенесе.
Ничек иттереп менә шушы көрәш ярышларын аларны тагын да тамашалы, тагын да киеренке итеп була. Менә киеренкерәк булса тамашачы да җыйлар.
Безнең монда киеренкелек җитә безгә. Реклама әзерәктер дип уйлыйм мин. Менә авыллардан автобуслар белеп килергә бөкчеләр. Ул җылга ничә генә менә турнир була бу. Минсельхозныкы Татарстан чемпионаты. Рекламасы азрак телевизордан. Рекламаны чыгарып, плакатларын элеп һәр бер районга. Кешеләр килерләр иде, карарлар иде. Аннан соң мин әйтәм, безнең бит дөнья чемпионатлары, Европа чемпионатлары менә шу зур залда үткәрсәң, халык монда җыелыр иде. Кырыга китмичә менә монда үткәрсәң. Алай дөресрәктер дип уйлыйм мин.
Кешене хыял җитә. Шулай бит инде. Хыял җитә. Хыял бит сезнең малыңда бит, барында бит. Бала сыраган абзарымда бушы. Менә шушы Татарстанда иң танылган, иң чиста көрәшкән көрәшчеләрнең берсе Әүхәт Мөхәммәдиевнең күңелендә аның хыялы бармы? Улгая төшсә дә. Нинди хыял җирдә Әүхәт?
Хәдер балалар үсүсендә үсеп бетте. Матур гына итеп оныкларны үстереп бетте. Үземнең менә балаларны, үземдә кемдә миндә шөгыльләнә, аларның авыл сабантуенда, район сабантуенда батыр калса, минем өчен иң зур хыялларның берсе минем бер үземнең инде укучыларым калдылар, район батырлары булып, республикада призерга чыктылар. Менә шул хыяллар инде, шул хыяллар җирдә минем, шул зур хыяллар минем. Тормышта да алар үз урыннарын тапсыннар, иемдә тыныч, мин рәхәтләнеп йөрим шуңа күрә.
Бүгенгә менә шулар танылган көрәшче, тренер, хөкемдар Әүхәт Мөхәммәдиев, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гаффар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, гаилә тигезлеге, саулык сәламәтлек теләп сезнең белән саубуллашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.